nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa u jep bekimin e tij apostolik murgjërve benediktin, të cilët kremtuan festën e themelusit të tyre, duke i ngarkuar kardinalin Paul Poupard, që kryesoi sot paradite kremtimin solemn në abacinë e Monte Cassinos, t'i siguroi për pjesëmarrjen shpirtërore të Benediktit 16.
Sot, urdhri i Benediktin kremtoi themeluesin e veçshëm Benediktin Abat, në këtë datë që përkon me fillimin e pranverës kujtohet kalimi i pajtorit të Evropës në shtëpinë e atit qillor, nërsa solemniteti i shenjtit festohet me 11 korrik. Papa i dërgoi përshëndetjet e tij dhe bekimin apostolik murgjëve të Monte Cassinos, duke deleguar kardinalin Paul Poupard, kryetar i Këshillit Papnor të Kulturës, i cili i kremtoi atje meshën solemne sot paradite, ndërsa pasdite në qytetin e vogël u organizua një procesion për nder të shëm Benediktit. Në përfundim, abati i peshkëve Bernardo Donorio i dha mbar Evropës bekimin me relikën e shenjtit.
Papa më ngarkoi t'ju shpreh të gjithëve afërsinë e tij në lutje, pjesëmarrjen e tij shpirtërore në këtë kremtim, interesimin e tij të vazhdueshëm e të thellë për fatet e Evropës e të popujve që e përbëjnë. Me këto fjalë, kardinali Poupard u përcolli pranishëmve në fest për shëndetjet e Benediktit 16, duke kujtuar lidhjen e thellë dhe ndërimin që ka Papa për atin e monakizmit perëndimor, gjë të cilën e tregon edhe vetë emri që zgjolli. Shenjti, ka thënë Papa, përbën një pikë themelore referimi për bashkimin e Evropës, dhe na kujton fuqimisht rrënjët e krishterat kulturës e të qytetërimit të saj. Posaçërisht, kardinalin e nënvizoi citimet e vazhdueshme nga ana e Papës të rregullit Shën Benediktit, i cili kërkon të mos i kundërvihet asgjë Krishtit. Duke kujtuar enciklikën e Benediktit 16, Dio Caritas Est, kardinali theksoi me forcë se vetëm duke vënë në plan të parë dashurinë, që e ka masën e vetë plotet për kryer në Krishtin, mund promovohen paqja, harmonia dhe dialogu ndërmjet popujve e kulturave, si dhe bashkëpunimi e solidariteti ndërmjet vendeve më të zhvilluara ekonomikisht e atyre që kanë nevojë për mjetet më të domosdoshme të jetesës. Shën Benedikti, i frymzuar nga Zoti, ju kushtua ndërtimit të qytetit ungjillor të vendosur për Mimal, vijoi kardinali Poupard, në mënyrë që të mund t'i ndriçonte mbar popujt, duke i bërë të zhvillohen harmoni vllazërore në paqe. Së fundi, kardinali Poupard kërkoi ndërmjetësimin e pajtorit Evropës për këtë çast veçantë historik që karakterizohet nga konfliktet e nga dhuna, nga moskuptimet e përçarjet, në mënyrë që, sipas shembullit Shën Benediktit, të mund ndërtohet në paqe qyteti i njerëzve, në të cilin dashurisë së Krishtit nuk i kundërvihet asgjë.
Për figurën e Shën Benediktit të dëgjojmë abatin benediktin Edmund Power të abacisë Shën Palit jashtë mureve të Romës.
San Benedetto è un personaggio simbolico.
Shën Benedikti është personazh simbolik me rëndësi të dorës së parë për historinë e Evropës, sepse është ur që lidh kulturën e lashtë, domethënë kulturën klasike, kujtojmë se ajo lind në Norqia, ndërmjet mureve të këtij qyteti romak, dhe traditën patriotike e monastike. Ai mundi t'i bashkonte këto elemente në një mënyrë shumë të arsyeshme, shumë të moderuar, me shumë gjallëri.
Vetë rregulli është simboli i këtij ekuilibri.
Questo regola un punto di trasmissione di una cultura antica ricca.
Ky rregull është piknisje e transmetimit të një kulture të lashtë, të pasur, të krishterë dhe romake, që mundi të bëjë ballë shekujve e ta çojë përpara këtë qytetërim. Kjo më duket gjëja kryesore. E pastaj gjatë mesjetës lart, tradita benediktine pati ndikim të jashtëzakonshëm mbi aspekte të ndryshme të kulturës evropiane.
At Abat Power, cilat janë sipas jush sfidat e urdhrit benediktin në Evropën tonë të sotme?
La sfida di oggi è abbastanza grande.
Sfida e sotme është mjaft e madhe. Ka të bëjë me vlerat e krishtere në botën bashkohore, gjë që e vrejmë dhe në shkëmbimin e letrave ndërmjetatit të shenjtë e Patrikut Moskës. Patriku nënvizon pikrisht se duhen mbrojtur së bashku vlerat e krishterat Evropës. Por ne, benediktinët, natyrisht që detyra e parë është kërkojmë Zotin, por nuk jemi të lidhur me asnjë farë mënyre jetese, me asnjë lloj veprimtarie të posaçme. Jemi më shumë në shërbim të jetës njerëzore në kuptimin më të plotë të kësaj fjale. Nga ky këndvështrim mund të kërkojmë mënyrat për t'ju përgjigjur sfidës kohës. Nuk kemi të shumë të sin të kaluarën, sepse tani ka shumë kongregate e lvizje të tjera në kish. Por për ne kërkimi i Zotit është themelor, sepse kërkimi i zvërtetës, edhe vetë e vërteta, është e lidhur me bukurinë. E vlerësimi që i bëjmë kulturës është njëkohësisht dhe vlerësimi i bukurisë. Në fund të fundit bukuria e vërtetë është vetë hyje. Atëherë, të kërkosh fytyrën e Zotit, fytyrën e zvërtetës, do të thotë të kërkosh të vërtetën. E kjo është edhe baza çdo veprimtarie kulturore në çdo shoqëri, në çdo epokë.
Të luftohet dallimi përditshëm racor, kjo është tema zgjedhur nga Kombet e Bashkuara në ditën e sotme ndërkombëtare për zhdukjen e dallimeve racore. Askush nga ne nuk lind për të rryer. Intoleranca mësohet edhe mund zhduket përmes mësimit. Këto janë fjalët e sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Kofi Annan, në mesazhin e ditës së sotme ndërkombëtare për zhdukjen e dallimeve racore këtë vit me temë Të luftohet dallimi përditshëm racor. E me kremtimin e ditës nërkomtare kundër dalimit racor, nisi edhe java e solidaritetit me popujt në luft kundër racizmit dhe dalimeve racore.